natuye ku kikope kyalenga ikumirimo na Pawula. Nehemia amonekela ku kinso kya nfumu nkalamba. Nehemia 1 verse 1 okukufika ku chapter 2 verse 7. Nehemia aleikala mu Babylon iliyo inkulo ya kwa Daniel yapitile. Nehemia nao ali mu Yuda uyo wasubile muli lesa. Nehemia ali mu bomfi wa mfumu nkalamba. Ubushikumo iryo ale pela imfumu umwangashi yamwipwishe aiti. Bushe, chinshi icho ichinso chobe chire monekela icha bulanda. Nehemia ali no bulanda pantu Yerusalemu musumba wa fikolo fyakwe walio na wilwe. Elio na abantu valimo vali sangwa mu mafya yengi. Nehemia aebele mfumu pamusumba huko abantu bali abayuda. Elio mfumu yatile, bushe palifyo ulefu okwipusha kuline. Nehemia umutalalila apepele kulilesa, elio aebele mfumu ukuti. Nga chakweba ukuti chasekeshe mfumu ukuntuma kumusumba wa fikolo fyandi, pakuti nka ye kula ulia musumba. Lesa ali yasuke pepo lyakwe, nokuleka imfumu kumusuminisha fyonse ifyo alombele. Lesa eutungulu la isha mfumu shonse, isha muno chalo. Nga chakuti abantu bakwa lesa, balemu pepa nokuchita fyonse ifyo alefuaya. Akaba pela fyonse ife baleka bila ukulingana n'obufwae bwakwe umwine.